Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви у відеотері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Сергій Пляскач, автор книги ДМБ-91 «Зичу вернуться додому», яка я послужила нагодою для нашої розмови. Привітання, Сергій.
Добрий день, Ян.
Сергій, покуль запитатися конкретно про гэтую книгу з абревіатурою чи кодом у заголовку, я хочу попросити вас сказати некілька слов про себе. Откуль ви до нас говорите, що робите в житті, коли стали писати і публікуватися? Ну, я питаю про гэта, бо знайти агульнодоступну інформацію про вас у сетеві не так просто, а тая, що знаходиться, доволі скупая.
Я народився у Талачинському районі Вітебської області. Після гэтага трапіў у савецкае войска, потым вучыўся ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка і вярнуўся на радзіму працаваць, дзе, уласна кажучы, і працую. Працаваў у сярэдняй школе номер 3 горада Талачына, потым нейкі час працаваў нават у Талачынскім райвыканкамі, з'ехаў у Москву, працаваў у Москве, потым вярнуўся на радзіму, зноў трапіў на працу ў тую ж сярэднюю школу номер 3. Тады паступова школа пераўтварылася ў гімназію раённую, працаваў намеснікам дырэктара раённай гімназіі. Потым стаміўся, звольніўся, прапанавалі мне іншую працу ў прыватнай кампаніі. Прыватная кампанія паспяхова распалася, знікла. І мне не было куды вяртацца, з'явілася шмат вольнага часу, і я вырашыў здзейсніць сваю мару. Сеў і пачаў пісаць. Ну і так паступова, пакрысе з'явіліся мае кнігі. Спачатку выйшла ў выдавецтве Галіафы кніга «Шоу працягваецца», потым у электронным выглядзе у Андрэя Янушкевіча выйшла кніга «Пярэваратні ў пагонах і без», ну і праз даволі такую, даволі вялікую адлегласць часовую з'явілася гэтая кніжка. Хаця напісана яна была ў паслядоўнасці, калі браць другой. ДМБ-91 «Зычу вернуться додому».
Так, я прочитав вашу книгу і ведаю, що абревіатура ДМБ-91 означає дембель 1990 году чи демобілізація 1990 году. Ну, гэта, напевно, ведаюць усе, хто служив у войску савецькім чи беларускім, але, як усе ми розуміємо, большасць беларусаў усе ж там не служила. Ну, асабіста я служив у войску, але польскім, і в нас такая абревіатура не вживалася. Слухайте, ви самі служили у повножній групі совєтських військ у Польщі, так як герой вашої книги Михайло Радзєвич, і демобілізувалися якраз у 91-му році, коли Совєтський Союз спинив своє існування?
Так, справді, іронія льосу. Ми опинулися тих, хто зволилися у 8-91-го року, у листопаді, апошніми дембелями Совєтського Союзу. Бо наступна хваля демобілізації вже відбувалася з різних якби національних армій, так? Справді, я не ведаю, що існує гэтая паўночна група войску. Я ведаю, що савецкія войскі у Польщі знаходяться, але як тая група називається, мені не було ніякої справи, я не задумався, але ось трапив туди служити. Ну, спочатку, справді, як і герої книги, я вучився у школі воєнних поваров, потім служив у батальйоні сувязі, які якраз трапіў на той перыяд, калі адбывалася, ну, паступовы вывад савецкіх войскаў з Польшчы, і таму наш батальён пастаянна падарожнічаў з аднаго ваеннага гарадка ў іншы, мяняў месца дыслакацыі. Таму паслужыў і ў Явары, і ў Свідніцы, і ў Лерніцы. Ну, адпаведна, калі адбываліся там розныя вучэнні, увесь захад, паўднёвы захад Польшчы аб'ездзіў, ну, разам са сваім батальёнам.
Так, я так і думав менавіта, бо тому, що військові ведаєте бит і побит, ти звичай виписаний у вашій книзі, ну, з такими деталями, з такими веданнями військового життя, що, конечно, чоловіку зусім цивільному, скажімо так, намалювати таку детальову картину немагчима. Ну, давайте тепер про тоє болючає, що знаходиться в центрі вашого роману. Про, як каже выдавец у аннотации до вашей книги проблему физического выживания в ситуации полного бесправия, дедовщины, крадежов и пьянства. Ну, растлумачьте нам спочатку той подел у армии на духов, чарпаков, дядов и дембелев, ну и про ритуал расшпильвания.
Як высветлілася, усе гэтыя іерархіі, так, ну, ці этапы іерархічныя па-рознаму называліся ў розных падраздзяленнях. Вось туды, куды я трапіў, калі толькі-толькі чалавек трапляе ў войска, ён яшчэ дух бяспраўны, так, ён нібыта ёсць, нібыта няма, тады адбываецца гэты курс маладога байца, чалавек трапляе ў падраздзяленне, і тут ён становіцца кабаном. Аж да той пары, пакуль не адслужыць паўгода. Аслужыўшы паўгода, ён у стадыю чарпака трапляе. А калі ўжо паўтара, то дзедам становіцца. І ўжо там паступова напрыканцы службы, калі ўжо новы праз два гады розніца прыходзіць прызыў, то ён становіцца дэмбелем, во як гэта называлася.
Так, я яшчэ чытаў, што менавіта... Так, я забыўся пра кабаноў менавіта, а як я мог забыцца, не ведаю. Ну, просто я не ведаю гэтай рэальнасці. Я яшчэ чытаў, што... У некоторых частках это видать только у вас, потому что вы были там кухарами, называли чарпаками. У некоторых частках называли чарапами, такое было ценить.
Было. Самые разные, самые нечеканные назвы, саправды, были. А тут, как бы, до кухни не имело дочинения, потому что это во всем батальоне так называли людей. Незалежно, хоть имели оно дочинение никогда, столовые эти кухни не имели.
Без рук. Ага. А то добра, цяпер раскажыце, а калі ж гэтых кабаноў, відаць, расшпілівалі, калі, скажам, яны пераходзілі ў іншы статус?
Ну, трэба было, па-першае, заслужыць, каб цябе расшпілілі. Трэба адпаведна сябе паводзіць, адпаведна непісанаму кодэксу, які як фальклорны твор з вусна ў вусна з пакалення ў пакаленне перадаваўся. І калі кабан вельмі кемлівы, быў вынаходлівы і неяк умудраўся не падставіць, як там на жаргоне казалі дзядоў, яго маглі расшпіліць раней. А вот як бы асноўную масу расшпільвалі тады, калі ўжо новы прызыў прыходзіў, атрымліваецца. Вось яны мяняліся месцамі па гэтай іерархічнай лесвіцы, падымаліся ўверх. І так.
Сергій, а скажыце, а што канкрэтна расшпільвалі? Гэта нейкую там, скажам, кашулю ці ў мундзір, што там расшпільвалі?
Ну гэта дэталь, такі кручок спецыяльны, не ведаю для чаго ён існаваў, але пасля гузіка яшчэ ішоў такі кручочак жалезны ў савецкай форме на як яна на вот гэтай верхняй адзежы, як называецца, гімнастёрцы, так, вось тут быў такі кручочак, так? Пад сам каўнер падшывалася такая тканіна бялюткая, так? Ну, як прастіна звычайная робіцца з такой, так? Дзень дзесьці яна была бялюткай, у канцы дня яна становілася чорнай адпаведна, ну і гэтую падшыву трэба было кожны вечар перашыць, памяняць.
Ага, разумею.
Так вось дзед ці расшпілены чалавек мог сабе дазволіць хадзіць з гэтым расшпіленым кручком, а ўжо абсалютна нахабныя маглі сабе і гузік расшпіліць. Дазволіць гэта ўжо калі афіцэры не бачаць.
Так, слухайте, вот там читается довольно страшно такие речи, что вырабляли дяды с молодыми солдатами. И я бы сказал, что в принципе так офицеры не повинны дозволять таких нестатутных повозин. Ну и официально, как я сам переконался в польском войске, бы там так само дедовщина была. И они не дозволяют, выступают супрагать этого здеку. Ну, але на практике, коли им это не погрожает службовыми, ці нават криминальными наступствами, и она на это приплюшивает в очи. Офицеры, я маю на увазе. Чому, скажите, офицеры так робят? И чому молодые солдаты терминовой службы все же довольно редко скардятся на здеки и принижение с боку старейших солдатов, дядов?
Ну, было вельми простое от дядов тлумачение. Вы думаете, офицеры не ведают? И они выдатно ведают, им так простей подтримливать парадок. Бо у той час, покуль дяды занимаются этими молодыми, зразумело, что это молодые никуда не влезут, куда не треба. Что-нибудь лишнее они наробят, так? Тому небыто они под наглядом находятся. Вот такое, такая иллюзия основала. Видать, так?
Я такое самое имею уражение именно у польской армии. А расскажите, калі ласка, крышку больше деталево про свою службу в Польщі. Наколькі я зразумеў з вашага рамана аповеду, савецкія салдаты наогул не пакідалі межаў вайсковага гарадка, так што цывільнага польскага жыцця насамрэч не бачылі. Гэта так было?
Ну, былі пэўныя падраздзяленні, якія ўсё ж такі вымушаныя былі пакідаць, так? Напрыклад, тыя, каторыя камунікацыі, сувязі абслугоўвалі па ўсім горадзе. Трэба было там спецыяльныя калодзежы, ёсць, яны хадзілі, гэтыя кабелі правяралі, так? Былі камендатура, каторая ездзіла, пастаянна перамяшчалася, мела шмат знаёмых сярод мясцовага насельніцтва, так? Але асноўная маса не так, як у Савецкім Саюзе, ніякіх звальненняў мець не магла. Адзінае выйсце было, там, напрыклад, дом афіцэраў знаходзіўся ў горадзе, мы праходзім строем праз горад, бачым там цывільнае насельніцтва і дзетак малых, якія як пяць, там, ну, часам нейкія, якія зняважлівыя, воклічы чуем у свой адрас, так? Всё, больш нічога мы не маглі бачыць. Неафіцыйна, канешна, такія, ну, выпадкі рэдкія, магчымасці такой не было, але час ад часу хтосьці дзесьці трапляў за агароджу. Ну, і, адпаведна, калі выязджалі на вучэнні. Там ёсць дэталёва апісваецца, як савецкія салдаты нясуць збываць і бензін, і салярку мясцовому насельніцтву ў вёскі. А ты не вельмі хацелі браць, бо ніякасная салярка была, адмаўляліся, там, ну, за мінімальны кошт нейкі аддавалі гэта ўсё. Прычым цягнулі ўсё, не толькі там паліва, так, але ўсё, што дрэнна ляжыць, маглі прычым свае ў сваіх скрасці, нешта каштоўнае і прадаць. Было і такое, на жаль.
Так, я так і зразумеў. Ваш герой увесь тэрмін, на што я яшчэ звярнуў увагу, што ваш герой увесь тэрмін сваёй службы адбывае ў частцы ў Польшчы і не выязджае ні разу ў адпуск у Беларусь. І вас сапраўды адтуль да хаты не пускалі з Польшчы, не ездзілі салдаты?
Адзінкі ездзілі. Ну, заслужыць адпачынак, отпуск было праблематычна даволі. Так, не хацелі. Ну, там сама гэта працэдура вельмі складаная, відаць, ездзіць, там суправаджаць гэтых адпускнікоў да мяжы, там дзесьці іх сустракаць, таму не замарочваліся. Проста адзінкі і часцей за ўсё выключных выпадках толькі ездзілі. А астатняя, асноўная маса у адпачынку не было.
Та, і вы таксама так адбавалі?
Так, я ўсе два гады.
Увесь час у Польшчы? Пасля...
Так, увесь час у Польшчы. Я жартаваў, што два гады на пытанне настаўніка-выкладчыка польскай мовы ва ўніверсітэце. Ведаеце вы польскую, так упэўнена вельмі сказаў, канешна, я там два гады жыў, ён вельмі здзівіўся, дзе вы там жылі, я кажу, савецкім войску. Зразумела, якую я польскую веду. Так.
Так, ну то спачуваю. Я, скажам, толькі год часу ў войску прабыў і крышку ў іншых абставінах. Я быў там, можна сказаць, памочнікам камандзіра ўзводу, так што ў мяне крышку іншы статус быў. І як такой дзедаўшчыны сярод, скажам, вось такіх падхарожых ці афіцэраў, яно не было ў маладых. Слухайце, а ці здараліся выпадкі на вашай памяці, што савецкія салдаты ў Польшчы, ну, на схіле савецкай эпохі, калі ўжо уз'ядналіся абедзве Нямеччыны, спрабавалі перабегчы ў Нямеччыну вольны свет? Ну, ваш герой у кнізе мае такі шанец, апынуўшыся нечакана за мяжою ў Нямеччыне, але ўсё ж вяртаецца ў частку.
Там сапраўды быў загад Гарбачова, ось, на этапе вываду савецкіх войскаў, які амніставаў тых перабежчыкаў. І расказвалі, зноў жа легенды, гэта былі ці праўды, але расказвалі і ў Польшчы выяўлялі такіх людзей, якія калісьці збеглі, там адаптаваліся, абжыліся, многія мелі нават сем'і і жылі ўжо як сапраўдныя грамадзяне. Але каб мець магчымасць вярнуцца дадому, яны нібыта легалізаваліся пасля гэтага загаду. І вось тое апісанне, што спецкамендатура знаходзілася ў нашай частцы, гэта сапраўдная гісторыя практычна, так? І гэтыя людзі, ну, больш ведалі інфармацыі, і яны з намі дзяліліся, казалі, што сапраўды вельмі шмат, ну, савецкіх салдат то перабегалі, спрабавалі застацца ў Нямеччыне.
Ага. Так, у мяне яшчэ такое пытанне. Наколькі ізаляваныя ад інфармацыі пра тое, што насамрэч адбывалася ў Савецкім Саюзе ў 90-91 годах, вы былі ў вайсковым гарадку ў Польшчы. Ці, напрыклад, траплялі ў вашу частку скажем так, либеральные газеты часу перебудовы, и вам можно было их читать?
Ну, у параўнанні с тем периодом, когда мы шли в войско, и тогда, когда уже служил, 89-91, практически все советские газеты были на тот час невероятно либеральными. Так? Выключно консервативные, там некие власно войсковые газеты заставались, а вся центральная пресса, там всякие «Известия», «Правда», они были достаточно демократичные, тем больше «Комсомольская правда». Все это было у часах, все это было доступно, можно было читать. Причем, ну, телеканалы все те советские, которые были в Советском Союзе, были так само доступны. Ну, мы глядели еще и польские телеканалы, причем глядели еще некие там замежные, можно было выловить неким дивным чином. Тому информация хапала. Причем были радиокропки, были там у кого, где, як, им чином здобытые приемники, и мы слухали радио, сапраўды, постоянно слухали. И вот, знову же, гэты выпадок с белорусской службы «Радио Свободы», пошуты там, у Лерницы, у шпиталей, это чистая правда.
Так, я бы на это скажу, что есть там такой эпизод. Доброе, что автор сгадал, что он там про герой лежит у шпитали и слухает белорусскую «Свободу» в 90-м годе. А, так слухайте, ну... Вам особисто, такое питание дивное может вам податься, вам особисто не шкода, что развалился Советский Союз, ну и что вся та империя, по якой шмат кто сегодня ностальгуе, зникла як дым?
Пасля уже службы в войску я пошел учиться на подрыхтовочное отделение педагогичного института тады. И там у нас, на счастье, была вельми разумная жанчина, якая выкладала русскую литературу. И вот с ней гаворка зайшла про то, что уже отбылось на той момент, про возникнение Советского Союза. И она сказала такую речь, а все это было максимально штучно склеено. И не могло быть надежным, и не могло триматься долго. И саправды, вот, когда люди зараз такая тут показка, может, там, теперь... Не так часто и можно почуть, але ранее на часто гучало, что той, кто не шкадуя, как там же гучало, вспомнить, первая частка, что той, кто спадзяется на вертание Советского Союза, не мая розуму, той, кто не шкадуя, что он зник, не мая сердца. Мне здаецца, гэта ўсё прыцягнутае за вушы такія тлумачэнні. Так? Такім Савецкі Саюз, якім ён апынуўся на момант прыходу да ўлады Гарбачова, ён не мог існаваць. Гэта сістэма была поўнасцю ўжо разбалансаваная. Мне здаецца, я вось тут хацеў паказаць, што як бы не лакальна нейкую дзедаўшчыну, з'яву, мне больш было цікава, у яким стане это было войско, якое цяпер многими подается як непераможное. И оно зусім было небоездольное. И то, что нам стверджают, что были некие элитные частки, подразделения и так далее, на самой справе, может, и не были. Але для чего існавало все остальное войско? Отримливается только для того, как певным чином выховывать молодых людей. И у меня был разлик показать сучасным 25-годовым молодым людям отказать на пытание, чаму ихные батьки, ти можа батьки, менавіта такие, якія яны ёсць. Чаму яны так боятся начальства, чаму яны такие безинициативные, с таким по принципу моя хата с краю живут, як правило. Чаму яны такое? Такие. Мне здаецца, гэта ўсё адтуль паходзіць, ад гэтага вайсковага савецкага выхавання.
Сергей, будзем паволі закругляцца. Я думаю, мы нагаварылі дастаткова, каб заахвоціць тых, хто нас паслухаў, узяць вашую кніжку ў рукі. І на заканчэнне такое пытанне, магчыма, яно традыцыйнае. Што пішаце цяпер? Нешта звязанае з цяперашнім часам, з цяперашняй палітычна-грамадскай рэчаіснасцю?
Мне здаецца, вот, як з першай кнігі, калі ўзяць шоу працягваецца, нехта там заглядальніку напісаў пра гэтую кнігу. Шоу зацягваецца. То есть у нас такая настолько законсервованная рычаистность, что по великому рахунку не меняется ничего. И тут можно писать про то, что бывает каждый день, и, на жаль, это остается актуальным на много годов. На жаль. Зараз я снова вернулся, как не дивно, працевать в среднюю школу, снова працую наставнику, мне катастрофично не хапает часу. И тут появляется эта книга, и как бы выдавец подштурховывает, давай, у меня там с десяток початок тексту. Ты думаешь, я не наиперш про ту рычаистность, якую я добро ведаю. И нема сенсу писать про то, чего не ведаешь зусім.
Так, дякую. Нагадаю, мы размовляли с Сергеем Плескачом, автором книги «ДМБ-91. Зычу вернуться до дому», якая недавно, зусім недавно вышла в выдавестве «Галіяфы». Дякую вам усім за терпливость и увагу. У відеоэтері «Радіо Свобода» на канале «Свобода Преміум» с вами был Ян Максимюк. Заставайтесь здоровыми и со свободой. Дякую, Сергей.
Великий дякую вам.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знов і знов хочацца взяць у рукі. «Моя золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Франциска Богушевича и тутейших Янки Купалы. Коли вы еще не читали книгу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастичных оповеданнях», вас чекає соправдное открытие целого дивосного свету, легендов, поданий, таємничих историй. Коли ж книга вами уже прочитанная, вы переконалися, что сучасники зусім не беспадстаўна параўновали яе с усясветно вядомым казачным циклем «Тысячи и одной ночи». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў один з заснавальнікаў новой беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дикое, заповедное и неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самой поўначы Беларусі, где примінула дзяцінства Янкі, сталася для будучого поэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевича была Світязь. Ян, сын святара уніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духовнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расію велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцій акадэмічнага музею і карцінных галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання. Першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полоцку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полоцкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полоцкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. «Мой новы Купала» быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забаронены п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926-м, праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Москвы, каронный гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930-м паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. Ліст от Уладзіміра Караткевіча з водгукам на адно з першых маіх апавіданняў «Добры дзень, мая шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, мая першая кніжка была без ваганняў названая па атрацэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя – амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевича не просто верталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі. Прарочий верш «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванні 75-годдзя Караткевіча ў Ворсы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някідкім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, і вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Ворсы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў, галоўнага ў краіне, літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей, і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашей литературы. Василий Владимирович не раз сказал, что ему близкий экзистенциализм, особливо роман Альбера Камю «Чума». А дрозно от французского коллеги, Быков, не глядячи на мощную подтримку Вацлава Гавла и Чеслава Милоша, не был угонорованный Нобелевской премией. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова. Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафора не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскай прозы. Улада завсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ёсць мясціны, чий гений услоки, гений месца, нараджае цэлае сузор'е выбітных асобаў. Сярод беларускіх вёсак першынство тут трымае, відаць, смаргонская вёска з крылатай назвою «Арляняты». Але я пачну з яшчэ адной таямніцы генія месца. У невялікім маёнтку Мейшты на беларуска-літовскім памежжы у розны час прыйшлі на свет две выдатныя асобы, два змагары за вольную айчыну – Тамаш Ваўжэцкі і Станіслаў Булак Балахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савеце Беларусі дэпутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за 2 стагоддзя да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Ваўжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Ваўжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку уже некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгонным волю. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Ваўжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што Конституция обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перешла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшко. Пасля перамогі патрыёта ў Вільні Ваўжэцкі стаў сябрам паўстанцкага ўраду, найвышэйшай літоўскай рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтэнанта, ён кіраваў аддзеламі інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Дзе вызначыўся ў штурме Лібавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Ваўжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету, яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сябры полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыні. Наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслав Булак-Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там на палову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чкісткім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з годарам адказалі «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення ў авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся б дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам з сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с аддзелам на 1500 шабляў генерал быў прыняты ў склад войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ушчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёнай першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ уся з Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балахович абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак-Балахович быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У вересні 1939-го Станіслав обороняв Варшаву, а затем змагався у шерегах польського супротиву і був застрелений гестаповцями при спробі арешту. Портрет суперечливий, але безумовно вибітної особи Балаховича буде неповним, коли не згадати, що генерал усе життя не забував білоруської мови і навіть писав на ній вірші. А тепер вернемся у не надто далекие от мейстов орлиняты. Яны дали Беларуси целый шерох выдатных особов с одним прозвищем – Станкевич. У гэтай так крылато названой вёсцы пришел на свет Адам Станкевич. Поводле даробку у культуру и на агул у национальное жыццё беларусов ён выглядае своим сярод Скарыны, Калиновска, Багушевича, тых, чиим стваральным духом ён натхняўся. Поміж яго прыходам на свет на Віленщині і з'явленнем яшчэ адной безыменнай лягернай магілы пад сібірскім тайшетам змясцілася столькі, што хапіла б і на дзесяцёх. На новый 1915 год малады ксёнц Адам адправіў першую імшу ў парафіяльным касцёле гістарычна-векапомнага крэва. Праз 3 гады выпускнік Петербургской духовной академии Станкевич приезжая в Вильню уже вядомым публицистом и деячем белорусской христианской демократии. Одним з перших он починає користаться белорусской мовою у набоженствах и публичных выступах. Выкладая религию в Вильнской белорусской гимназии. Проходит на выборах у польский Сойм. У 1920-30-е годы без особы Станкевича немагчыма уявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старыя беларусы-віленчыкі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духовную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведамства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая вина оценивается на 25 годов неволи. У него был шанец застаться на воле. Офицер спецслужбов, якого Станкевич называю в своих дзённиках Мефістофелем, неодноразово пропоновал ксянзу узначалить католицкую церкву на территории БССР при умове непризнания Ватикану и папы. Отмовившийся, айцец Адам ахвяраваў жыццём, але адбіў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставіць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. Інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігою «Гісторія Беларусі», дзе называў «Шматвяковы шлях нашага народу» рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці. Няздзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21 стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першая ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антонам Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання алькітабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 сторонак вялікага фармату уже ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак, замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алокавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусі ў мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтай кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка з магарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам Другой Всесветнай вайны Станіслав быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны в інтарэсах беларускай справы. Гэта і абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне яшчэ памятаюць чытаныя спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы «Радыё Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР «Купалавы тутэйшыя», якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца – у велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча належыць ягоным выдадзеным на эміграцыі грунтоўным манаграфіям «Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 1960-х гадоў» і «Янка Купала на сотыя ўгодкі ад нараджэння». Якія новыя таленты народится в орленятах.